Assalomu alaykum. E'tiborli tinglovchi do'stlar. Siz doimo o'z ishidan kamchilik qidiradigan, hamma ishni ko'ngildagidek qilib bajarsa ham, dili nimadir yaxshi qilinmagandek, xotirjam bo'la olmaydigan, doimo tashvishda yuradigan kishilarni uchratganmisiz? Bundaylarga yashash oson bo'lmaydi. Insonning nimagadir ishonishi uning hayot tarzini belgilab beradi. Hech kimga ishonmaydigan kishilar o'zlarini g'alati tutishadi. Tasavvur qiling, siz ham shunday kishilardan birisiz. Mashinangiz buzilib qoldi. Ustaga olib bordingiz. Usta uni yaxshilab tuzatib berdi. Ammo usta uni yaxshilab tuzatmagan degan shubhaga borasiz. Bu shubha sizni yo'l bo'yi qiynaydi. Hozir yo'lda biror joyi buzilib qolsa-ya deb o'ylaysiz.
Qalbingiz xotirjam bo'lmaydi. Keyingi safar boshqa ustaga olib boraman deysiz. Keyin esa magazinga kirasiz. Do'kondan yaroqlilik muddati chegaralangan biror bir mahsulot olmoqchisiz. Mahsulotni obdon aylantirib ko'rasiz. Agar mahsulotga yaroqlilik muddati ko'rsatilgan belgilar qo'yilgan bo'lsa, yaxshi. Biroq ba'zi mahsulotlarga yaroqlilik muddati ularning qutisiga qo'yiladi. Shunday holda sotuvchining holiga voy. Uning bu yangi mahsulot degan so'zlariga ishonmay, rosa xunob qilasiz. Xullas, hech kimga va hech nimaga ishonmaydigan kishilar hayotda nafaqat o'zlariga, balki boshqalarga ham ziyon keltirishadi. Nega butun insoniyat Xudoga, yuqorida bizni yaratgan va kuzatib turadigan, hayotimizni boshqaradigan zotga ishonishadi?
Xudoga ishonmay turib, baxtli bo'lish mumkin emas. Haqiqiy baxtning poydevori e'tiqod hisoblanadi. Tasavvur qiling, ikki kishi o'ziga uy quribdi. Biri toshdan, ikkinchisi qumdan. Ob-havo yaxshi bo'lganida har ikkisi ham baxtli yashabdi. Lekin ob-havo o'zgarib, yomg'irlar sharros quyganida qumdan qurilgan uy qulabdi. Bu ob-havoga dosh bera olmabdi. Toshdan qurilgan uy esa mustahkamligicha turaveribdi. E'tiqod uzoq muddatli baxtni kafolatlaydi. U har qanday talofatlarni yengadi va hamma baxtsizliklarga umid va matonat bag'ishlaydi. Bir mashhur shaxs shunday degan ekan: "Inson yashayotgan kuchlardan biri e'tiqoddir. Uning butunlay yo'qligi halokatni keltiradi." Mahatma Gandi esa shunday degan: "E'tiqodim bo'lmaganda allaqachon aqlsiz bo'lib qolardim."
Yaratganga imon e'tiqodsiz bo'lgan inson hayoti shubhalarga, tashvishlarga, notinchliklar va qo'rquvlarga to'liq bo'ladi. Ruhshunoslarning fikriga ko'ra, Xudoga qattiq ishongan kishilar ruhiy zo'riqish va stress bilan bog'liq istiroblarni osonlik bilan yengar ekanlar. Inson o'z aqlidan g'ururlanib, turli fazoviy kemalarni yaratdi. Ular o'z-o'zidan bor bo'lib, qolgani yo'q. Ularning mavjudligini va bu inson qo'li bilan yaratilganini bilamiz. Fazoviy kemadan ham murakkabroq etib yaratilgan insonning yaratuvchisi bo'lmasligi mumkin emas. Xudo bor bo'lsa, nega baxtsizliklarimizga yo'l qo'yadi deguvchilar ham topiladi. Insonni bebaxt qiladigan uning o'zi aslida. Inson o'zining noto'g'ri fikrlari va harakatlari tufayli baxtsizlikka duchor bo'ladi. Shuning uchun ham har bir inson xatti-harakatlarini yaxshilab tahlil qilishi lozim. Nimani noto'g'ri qilayotgan bo'lsa, uni o'zgartirsin. Hech bo'lmagandan kech bo'lgani ham yaxshi.